Në episodin e kaluar, ndoqët.
E tani mbetet vetëm miratimi avokatit tënd. Do të firmosim nesër, pas mbledhjes bordit, besoj.
Që të jem sinqert, nuk dua të merrem fare me këtë punë.
Nuk po sulmojmë babin, Lona. Po protestojmë kundër padive, kundër grave dhe kundër teje.
Çfarë?
Me bordin kemi marrë një vendim, kështu që do të hedhim treg verikor. Më vjen keq që po e jap unë lajmin Andi, por bordi mori një vendim tjetër këtë mëngjes. Je i shkarkuar, më vjen keq.
Andi, babi do të flasë me ty.
Po, pa tjetër. Si është?
Nuk është mirë, nuk është fare mirë.
Njoftim për dëgjuesin. Ky episod ka përmbajtje për të rritur. Ky është episodi i dytë i sezonit të dytë.
Fatmir, sa kohë duhet zbresim në bord?
Po, rreth 20 minuta, sipas rasteve të tjera.
Helikopteri zbret për 20 minuta në pistë tot babi. Kështu që për rreth 1 orë ne arrim në hotel. Do flasim kur të zbresim.
E po tani.
Fatmir. Fatmir, çfarë ka?
Mami?
Ç'po ndodh, Fatmir?
Alo. Ma,
Elona, alo. Alo, Elona. U shkëput sinjali.
Çfarë donte Elona?
U shqetësua nga zhurma që u krijua këtu. Mendoj se kemi probleme me udhëtimin.
Asnjë problem, zonj. Ishte thjesht një turbulencë. S'do të ketë probleme. Rrini e qetë.
Po vjen në Vlorë me traget nga Italia.
Me traget the? Sa komfort është ajo vajzë.
I fola edhe unë. Më duke mërzitur se pse po mlidhemi në Vlorë për krishtlindje.
Edhe?
Po edhe unë mendoj se ka të drejtë. Mund të ishim mbledhur për bukuritë e shtëpia jonë.
Qfar po ndodh? Kristina!
Trafiku ajror! Trafiku ajror! Si më dëgjon? Jemi probleme në motor! Jemi në kursin!
Kristina! 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 Kristina!
Bo, bo, si që ka këtë ndisur i uruar i ure, bo, bo.
Kristina!
Qfarë thot mori i zio më, qfarë thonë? Po që doni më majtë gjepaneve në këto skorka o i vra?
A mori uruat.
Uff.
A, gja, si e? Ti e pese si ndodhi?
Po jo, Lumadh, jo. Jo, unë isha me baktin anën tjetër. Kur dëgjoj një zhurmë, bu! E vit u sho, po ç'të sho të bak. Ky derëziu ishte me fytyrë ndërve, i mbuluar i tërin gjak. E, po shikoni njerë se mund të ketë dhe të tjera aty poshtë. Kërkonte viziu, kërkonte, po se çfariste, ku ti gjionë një emër femër, ku
ti. Mirë, gja, faleminderit. Merremi tani ne me këtë punë. Ti mblidh baktin dhe ik në shtëpi. Nuk ke shikonë zë për prishët moti. Ju shikoni se çfarë bëhet atje poshtë. Unë po shkoj me ambulancë. Kujdes.
Në rregull, shef.
Andi.
Fatmir. Rishet, jam unë këtu.
Kristina. Kristina në mundi.
Qetësohu, Fatmir. Njerëzit e mi janë në teren, do të bëjnë çështë mundur. Fatmir. Fatmir, më dëgjon.
Ku jam këtu?
Jete shtëpia ime, je i sigurt?
Nuk jam i sigurt. Si jam i sigurt?
Duhet të rishtrirë, mikuin, të lutem.
Kristina.
Fatmir, qetësohu.
Kristina.
Po, në regull, Fatmir, qetësohu. A, e mban mend se çfarë ndodhi?
Helikopteri. Helikopteri. Pa një problem. Po, ka diçka që nuk shkon. Nuk shkon këtu.
Qetësohu pra, Fatmir. Është mrekulli që je gjallë.
Jo, jo. Nuk jam gjallë. Mondi. Mondi. Nuk duhet të ati njëri që jam gjallë.
Qëfar do të thosh?
Dikush u përpoq të më vrasë.
Një aksident fatal ajror është bërë shkak për darjen nga jeta të mjekut dhe njëkohësisht biznesmeni të njohur zotit Fatmir Axhiu. Ai u dëtonte së bashku me bashkëshorten, zonjën Kristina Axhiu, trupi së cilës u gjend pranë helikopterit që kishte humbur kontrollin, si pasojë motit të keq në një udhëtim ka Budva drejt qytetit të Vlorës.
Kam bërë shumë fluturime me atë helikopter. Po kthehet, ata caktuan një pilot tjetër. Fakt që në fillim s'ma mbushi syrin. Ndoshta kanë manipuluar helikopterin.
Fatmir Axhiu nisi të njihej si baba e milionave, por më shumë është dëgjuar për librin e...
Pse e fike?
Duhet të çlodhesh. Përpiqu të flesh.
Të flesh? Jo, më gjeni Kristinën, mundi. Duhet jetë edhe jo diku, pranë helikopterit. Unë e dëgjova që thëriste pas përplasjes. E dëgjova.
Fatmir. Ajo nuk mbijetoj dot. Trupi saj u gjetë si pajet, më vjen keq.
Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi, unë e dëgjova tek thëriste. Çfarë është kjo?
Çanta e saj. Makiazhi, bloku i shënimeve, telefoni i saj.
Jo, nuk ka vdekur. Po nuk mund ta pranoj këtë gjë. Duhet të kërkoni më kujdes. Mondi, nxitoni. Nxitini njerëzit që ta kërkojnë gjithandej, të lutem.
Njerëzit tan kanë gjetur trupin rreth 200 metra larg helikopterit lidhur pas ediljes. Ata e gjetën dhe këto sende. Morën fëmijët në telefon, ata identifikuan trupin që paradite.
Duhet t'i largoni nga Vlora fëmijët. Ata nuk janë të sigurt këtu. Ai që po më sulmon mua.
Po pse donin që të sulmonin ty, mor Fatmir?
Dëgjo. Duhet të flasësh me çobanin që më gjeti pas përplasjes. Ai nuk duhet të flas. Kupton? Thuaj që nuk më ka parë asnjëherë. Ai s'ka parë asgjë. Duhet me domos.
Në rregull, e kemi bër tashmë. Dhe fëmijët po shkojnë në Tiranë. Jam kujdesur për të gjitha, prandaj ri që të përpiqu të pushosh.
Fëmijët po shkojnë në Tiranë? Atëherë shumë mirë. Atje do të jenë më të sigurt. Faleminderit, miku im. Faleminderit. Nuk do ta harroj kurrë këtë. Të falenderoj. Po ata që më panë kur më morën ambulancë. Njerëzit e tu.
Nuk të ka njohur njëri, Fatmir Iqet.
Ashtu mendon.
Edhe fëmijëve. U tha që trupi yt nuk është gjetur akoma.
E po mirë. Shumë mirë. Sa më pak që ta din, aq më mirë, Mondi. U thuaj që... Që po më kërkoni ende. Po, edhe vazhdoni të kërkoni për Kristinën, të lutem, eh? Ajo është diku aty. Është e gjallë ose e vdekur.
Fatmir, të lutem, përpiqu të çlodhesh. Alo? Po. Po, në rregull, faleminderit. Fatmir, fëmijët kanë mbritur në shtëpi.
Duhet i mbash fëmijët në vëzhgim, Mondi, gjithkohë.
U bë, Fatmir. Fatmir, nëse do që të rrish në Vlorë, un kam një shtëpi tjetër, edhe ajo pranë detit, është ndoshta.
Nuk është nevoja.
Jo, dua të them që këtu jetoj unë dhe këtu jetoj, pres miq, do të ishte më mirë për ty, besoj.
Jo, nuk dua të bëj lëvizje. Kjo do më bënte të dukshëm.
Mirë. Po endes më ke thënë diçka. Pse duan të të vrasin?
Këtë duhet zbuloj edhe unë.
A mos është për shkak të ilaçit?
Mondi, Unë... O, sot... O, sot, sa më dhëmë gjoksi...
Ke, shtriu, shtriu, më mirë edhe përpiqu të flesh... Fatmir? Fatmir, zjo!
Sa është ora?
Ke 12 orë që fle. Po nisja të shqetësohesh, a? Pije këta.
O, zot. Po çfarë tërheqin është kjo?
Është lëng boronicash. Për sheqeri në gjak shumë i mirë. Fatmir, foto brenda më mirë. Mund të të shohin atë.
Ja edhe pak. Kam nevojë për ajër. Jam të mirë, Chris. Të dua.
Çfarë ishte kjo?
Telefoni i Kristinës.
Pse e hodhe?
Sepse ka vdekur.
E ja brenda tani.
Festonim edhe kryqlindje ne tani.
Informacion konfidencial kam bërritur në redaksin ton pak minuta para ndërimit të viteve në lidhje me një sër akuzash drejtuar biznesmenit e mjeku të njohur zotit Fatmir Axhiu. Akuzat janë për abuzim seksual e përdunim të disa prej infermiereve punojnëse në kompaninë spitalore që
Mondi!
Vetë zotit Axhia kishë krijuar e drejtonte.
Mondi!
Këthe u mora në dhomë, që do të shofin, që treqim për natyre.
Shikoj e mërë këtë, dhe gjoj e mërë qëfar thot kjo.
Po pse më e sulmojmë, se, apo se o i pasu? Po pse më, apo se vetëm të mira ka bo? Hëmë më pra ma thuj pse, sepse është mjeki për kryer. A më, kom dhe i pse tjetër. Po si mërë zotin, se leni rahat i prejën kockat atje ku ka ratë shkret.
Duhet të shkoj në shtëpi pa tjetër.
Do të shkosh në shtëpi?
Po pa do të nisem. Shiko, faleminderit për mikpritjen.
Fatmir, dalo aty?
Si?
Ullu tani.
Falbu, e ka e përdorë këtë tonti. Qiko, mos ke arruar...
Gjigjo, Fatmir. Unë jam deputeti zonës këtu, kam kredi, më kupton? Ja shkaroje të armatosura në gjithë shpinë. E di që ke qënë mësusi im, kolegu im, të respektoj shumë. Po, kam për të qëlluar. A, shiko, nëse përpijesh të dalësh, të siguroj unë.
Qfar?
Po, do të hedhin në detë. Këte i thonë do të të bëjnë ushqim për peshjet, kupton?
Ore, Mondi, si ku të zonë ti...
A më kërko vendim? Unë të adhash. E, pa kjo do të vrej për të dy. Nëse ju dini tani që jeni gjallë unë ma fund, kupton? Edhe kjo s'ka për të ndodhë. Kam shtuar disa misot. Që tani po të vëj një eroje, këtëra.
Shko, po talësh, besoj, e? E të mund saliu.
Dhe të jo, do të shkosh ke shpia tjetër. Këtu duhet të rinqet.
Ore, Mondi, po duhet të marr vesh se kush po ma bën këtë? Në fillim u përpoqën të më vrasin, kurse tani po hedhin ball mbi emrin tim. Kush po e bën këtë?
Natë e mirë.
Alo?
Andi, jam unë. Më duhet ndihma jote.
Babi?
Më dëgjon? Është në rregull niveli i zërit në video? Shumë mirë, në rregull. E rregullove atë gabimin drejtshkrimor të prezantimit në PowerPoint. Nuk shkruhet ashtu ajo.
Oh, afrim.
Oh, Andi, më vjen keq për mbledhjen e djeshme të bordit. Na u duk sikur nuk isha në mendje këtu fare.
Afrim, meqense un jam drejtori i ekipit mjekësor, ndoshta duhet të dal dhe un në skenë për të folur nga pikpamja mjekësore.
Do të japim një video të vjetër në fillim, video nga xhirimi i parë. Flet hyjtat aty.
Oh, si ju do të vini videon e babait? E guximshme kjo.
Pse?
Nëse do të largosh vëmendjen nga skandali, ti duhet të rrish larg të akuzuarit, apo jo?
Babain e milionave do ta kemi deri në fund, sido që të shkojë. Pastaj po t'ja pastrojmë imazhin. Mund ta shpëtojmë edhe kompaninë?
Jam shumë dakord. Prandaj në skenë duhet ngjitet dhe i biri.
Mirë. Dëgjoj, dakord. A e sheh këtë pjesën këtu? Këtë do ta jap ty për shemb.
Nëse se ke problem, dua të shtoj edhe një dy gjëra, gjëra të vogla.
Jo, Andi, të lutem, mos e tepro tani. Lexo atë që ke në letër.
Mirë, mirë. Okej, okay, do të lexoj atë që thot letra.
Elon?
Suela?
Mm-hmm.
Si të kanë lënë të futesh brenda?
Po, për diri sa të kanë lënë ty.
Me mua ishin të detyruar.
Që më thuash për të ilaçin e ri mrekulli, jo?
Duket mbres lënës, në fakt. Kanë vite që punojnë për të asiguruar.
Po çudi se kjo kompani bën blerje të mëdha medikamentesh farmaceutike pikërisht kur janë të dëshpëruara për vëmendje pozitive në shtyp dhe kur u ka rënë vlera e aksioneve. Është një Viagra për femra?
Jo, tamam.
E po s'kam ta bler atëherë. Urime për punën në universitet.
Pas ke marrë vesh?
Po, jam gazetare investigative. Veç kësaj jemi dhe shoqe në Facebook.
Po. Harrova. Jam ende në Facebook. Tani kam edhe Instagram.
Çke? Të bezdisën edhe ty komentuesit e këqij.
Nuk mund të duroja më të më quanin bushtrelik pa pushim, Suela.
Këta tipa i përfytyroj si njerëz bosh fare. Kështu që nuk ndikohem nga ato që thon.
Filloj.
Përshëndetje dhe mirë se vini në një çast që fakt ne e kemi punuar prej vitesh. Ishtë dashur vërtet shumë kohë shkencës në botë për të realizuar ilaçin kaq shumë të nevojshëm edhe që do të sjellë një ndryshim gjigant në shëndetin publik. Patjetër edhe këtu në vendin tonë. Unë jam vërtet krenar. Po, që pikërisht kompania jonë po bën të mundur që ky ilaç të vihet në shërbim edhe të pacientëve tanë.
Par lëvizje kjo me babain tënd, e rikthyen nga bota e të vdekurve.
Kështu duket.
Përshëndetje, miq edhe të ftuar. Së pari faleminderit për pranimin tuaj. Për ata që nuk më njohin, jam Afrim Vreto, drejtori i përgjithshëm i shërbimeve mjekësore Haxhiu. Faleminderit. Si tri rreze drite që bashkohen për të formuar një ylbersh rini, tre ilaçet e verikorit janë gjithçka që nevojitet për të parandaluar infarktin dhe ishemin. E gjitha me një ilaç të vetëm që merret një herë në ditë në formë aspirina. Kam 12 vite në këtë kompani. Edhe nuk kam qenë kurrë, të them të drejtën, kaq emocionuar, edhe nuk kam parë kurrë një nismë që do të ketë ndikim më të madh se ilaçi që do të prezantojmë ne sot.
Më falë, Afrim.
Më falë, Andi. Ju prezantoj doktor Andi Haxhiu, shefi ekipit mjekësor dhe drejtues i nismës Verikor.
Faleminderit, Afrim. Afrim Vreto, zonja dhe zotri. Ne jemi me fat që kemi një drejtues si ti për të zëvendësuar babain tim gjatë kësaj kohe të për të vështirë. Sonte unë dua të them vetëm se duhet ta dëgjoni këtë me mendje të hapur. E di që sot kanë ardhur gazetarë të medjave të ndryshme dhe ne i mirëpresim dhe mendimet tuaja. Këtu ne po flasim për mjekësi. Sot ne kemi ardhur për të prezantuar një medikament të ri farmaceutik, ilaçi për jetën. Sepse sot ne më falni, ju lutem, Para tre ditës unë u bëra baba dhe duhet të përgjigjem, apo jo? Kur të merë gruaja në telefon, duhet të përgjigjesh.
Në fund fundit është biznes familjar, nuk kemi që bëjmë. Nuk vjet në diskutim, po, vazhdo, vazhdo. Si që po thosht e Andi, po flasim për dashurin e partë kësaj kompanije, për mjekësi.
Si e zemër?
Po i bie shkurt, Andi. Mos u kthema, mos e jemi.
Era prit pak, të lutem.
Mos e bëj këtë, të lutem. Të thash që të mos më marrësh fare në telefon. Doja të dëgjoj nga unë këtë gjë. Qëndro sa më larg.
Era, po unë jam i ati, unë duhet të jem në jetën e djalit.
Çfar do t'i jepje ti? Çfar shëmbulli do t'ishe ti?
Jam i ati, era, të thash.
E po si lusi i tilla atëherë?
Po të betohem, nuk kam pirë asgjë.
Prej një jave? Prej dy javësh?
Si e ka emrin djali?
Jon.
Jon.
Kujdesu për veten, Ant.
Prit, era.
Po ha Morand, ha, ha Morandi.
Kërkoj falje afrim. Nuk dija dhe çfarë të thosha aty.
Mos e vrit mendjen, mos e vrit. Mirë ishte.
Rëndësi ka që ne duhet të tregojmë që jemi kompani familjare apo jo. Dakord miku im.
Faleminderit afrim. Unë do të thash që dua të të ndihmoj, mjafton që të më lini të jem pjesë e punës.
Eja këtu, eja këtu. Je yni. Elona?
Urim afrim.
Vla ju të tregua i përkryrë.
Mjafton të dalë jashtë skenarit dhe heqaj. Çdo herë.
Do një lajm për Kloj Hasën?
Po, 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 pa tjetër. Por të mbarojmë këtë që kemi sot njerë.
S'mund të presim shumë ko.
T'jap fjallën që do t'a zgjidhu. Më falni pak tani.
Elona, dhe sa ditë do rrish në Tiranë?
As një minutë më shumë se ç'duhet. Ky vend, këta njerëz.
E di, të kuptoj.
E po, shihemi and.
Pafshim, Lona. Alo, babi, ishte fantastike. E pëlqyen shumë. Unë dhe afrimi ishim si të ta shpjegoj, në harmoni të plot. Mendoj se do të jemi ekipi mirë.
Shumë mirë, Andi. Tregoj vëmendshëm, ha? Hidheni ilaçin në treg dhe bëni që njerëzit të ndihen mirë.
Po, babi.
Si është i vogli? Si e kam nipin?
Mirë është. Por dëgjoj, duhet të...
Eshtë mirë? Sa po bërë e baba, kaq mund të më thuash mua. Si e ka emë?
E gjuhet të më thatë mirë.
Ure, mos bëj shaka me mua.
Jon, bab. E ka emrin Jon.
Jon. A, më pëlqen. Më ngjan do pak mua. O, zoti madh, nipi im i parë. Duhet të isha aty. Duhet të ishim të gjithë bashkë tani.
Babi, era nuk më lejon t'i afrohen djalit.
Ashton?
Bërit më përzën nga spitali, madje. Unë nuk e kam parë fare djalin. Nuk e dija se kujtin gjanë. Sepse ajo nuk më lejon të takoj t'i mbirë.
Andi!
Më vjen keq, bab. Unë më vjen shumë keq. Nuk di çfarë të them. Po më mbyt fare kjo situatë. Më vjen keq, unë kam prishur gjithçka.
Shiko, kam një këshill për ty, Andi.
Ti përqendrohu tek puna, okay? Jam dier edhe unë ashtu, ha? Dëgjo. Sikur shkatron çdo gjë që prek.
Vërtet? Sepse po më hapit me këtë. Unë nuk të kam parë kurrë si një njerëz me dëshime.
Po sigurisht, Andi, sigurisht. Po njeri jam edhe unë, jam dier shpesh sikur s'po i bëja gjëra siç duhet. Dhe ku ndoste, ngrihesha dhe shkoja në punë. Gjeja problemin e parë me të cilin përqendrohesha të hiqja mendjen te zyra, edhe e zgjidhja pastaj. Ja, këtë duhet bësh edhe ti tani.
Përqendrohu te gjërat që mund t'i kontrollosh. Që është puna. Të tjera leri të zgjidhen vet. Sepse këto të tjerat zgjidhen gjithnjë vet në fund. Të jesh i sigurt.
Edi, Kur më telefonove për vitëri, mendova se... Disë si të ta shpjegoj, si kur po më telefonon të një fantazm, por... Por tani, babi, tani ndihem sikur... Sikur ne jemi më të afërt se kur më parë.
Edhe unë. Edhe unë, andë. Qiko, më vjen keqë po përballesh i vetëm me këto.
Jo, nuk ka gjë, është pak e vështirë, por...
Po, mendoj se ka ardhur koha që të kthehem aty.
Jo, babi, nuk jam i sigurt nëse është ide e mirë kjo.
Se di, i shoh njerëzit duke protestuar kundër padive, njerëz që më mbrojnë.
Ata të duan sepse të dinë të vdekur, babi, por ti nuk duhet të lëvizësh.
Kam ngecur në këtë vend, në këtë drejt shtëpie prej 6 muajsh, edhe ti më thua të mos lëviz?
Babi...
Dikush na vrau mamin, andë. Në vend që të më thuash se çfarë të bëj, më ndihmo që të gjej se kush u përposht të më vras.
Thank you.